kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa gabaaga jimaataatti galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabaaga saasaditti meetir baandii 25-31 irratti Waashingtan DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan arri roobii bitooteessa 16 bara 2016 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 7 bara 2008 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Suudaan kibbaa nagaan jiraachuuf miil gad dhaabattee deemuu jirti fakkaatti. Gamkaaniin immoo pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa abbaa seeraa tokko mana murtiitii filee senetiin irra fudhachuuf dhibaachuuf danda'ama ta'uu oduu keessaa tokko kan soraa lakeeti.
Uummanni qucaa ka bulchiisa uummattoota sabaaf sablammoota kibba keessaa gaaffii mirga eenyummaa isaa karaa bakka bu'oota isaa mana maree federeeshiniitti dhiyeessuun isaa gabaasamee jira. Gabaasaa keenya oduu keessaati. Hanqinni bishaanii magaalaa Finfinneef naannolee kabirootti hammaachuu isaa dubbata. Ministeerri bishaanii jallisiif humna ibsaa kan Itoophiyaa immoo kana irratti soduudhaa booda gabaasaa qabna. Qophiin keenya addaa immoo hiriira mormii Oromiyaa godinaalee adda addaa keessaaf deebii mootummaatti fuleffata. Waan maraaf waaqa xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Balleen soduutiif gara soraatti deebina.
Itti gaafatamtooti waraan ripheelolaa suudhan kibba 23 ta'anii itti gaafatamaa isaanii wiixatu dhufu hojii ittaanaa pirezidaantummaa seeraan jalqabuuf deem Riik Machaar simachuu fi juubaa dhaquuf kurfoo jiran. Machaar eegi bulchootii suudhan kibbaa mootummaa tokko qabaachuuf walii galaniin duubatti hojii tana seeraan jalqabuuf deema. Machaar ooyyuu juubaa keessa waraanni 3000 jiraachuu baate. Magaalaa Boor Malakalii fi Beentuu keessallee poolisiin 1200 jiraachuu baannaan achitti hin deebi'uu jecha dubbate. Bulchootii suudhan kibbaa Salvaakiirii fi Riik Machaar akka biyyi bulchaan irratti wal dhabanii waraanilleen gama lama cite nami hadhee wal obbaase akkuma taateef iyyuu gargaarsa addunyaatiif fal guddaan amma mootummaa tokko waliin qabaachuuf deeman. Waraanni Soomaalee Puntland gama kaabaa jiru milishoota Al-Shabaab qalee Soomaalee qota lafaatiin itti baafatanii hadhan ka'an innillee nufirra hadhuu jira. Akka ministeera odeeffannoo Soomaalee Puntland Muhammad Hassan Saoodee ardi gaazexeessoo teessoo mootummaa Puntland garaawwee jiranitti himatti waraanni isaanii lola kana ardi jalqabe. Waraan guddaa takka warri lafaa jedhutti magaalaa Suujiitiif maddibi isaanii Nuugaalfaa jirratti guddoo wal loluu jiran. Akka jecha Saoodeetti waraanni Puntland nagumaan gale taatullee Al-Shabaab keessa nama hedduutti dhumatee jedhara dhugatanirraa immoo Al-Shabaab irraan dhageenye. Waraanni Soomaalee Al-Shabaab fula hedduu keessa baafate fulaan tokkotti waraanni guddaan itti hafe Puntland keessa. Naannoo suni naannoo gaara galgalaa jedhanii marroo hedduu achi waladhuu jiran. Naayijeeriyaa magaalaa Maadugurii keessatti akka warri lafaa jedhutti har'a nam 22 caalaatti masjid keessatti bombiin dhumate. Warri nam fitu kunniin wayaa dubartii naqatee dhiira fakkaatee dhufe. Tan keessa tokko ganamfattee masjid Umaarii jedhan seente bombii qopheeffate. Jari ammoo nama alabbaqatu eegateetiin karaaffite. Maadguriin tun laf milishoota islaamummaa Boko Haraam humna keessa jabeeffatan. Boko Haraam milishoota Naayijeeriyaa gama kaabaa seer shari'aatiin bulchuu fedhan. Naayijeeriyaa bira dabraniisuma Chaad, Niijer, Kaameruun faallee keessatti guddoo nama dhuunfaa jiran. Uummati qucaa Itoophiyaa mootummaa naannoo kibbaa keessa jiraatu ammallee gaafii eenyummaa teennaatiif deebii dansaan argannee jedheetiin ammallee gaafii tan oliyyachuuf Finfinnee dhufee jarjari warra fula bu'eetiin dubbattu tokko. Jari kunin aanaa isaanii keessatti rakkoon gurdoolleen akka jirtu dubbata Mallaskaachuu Ammaatti Ergeeti Gistii dubbisa.
Aanaan qucaa naannoo uummattoota kibbaatti aanaalee godina gaamukafaa keessaa tokko. Miseensi koree uummataan dhaabbate jedhamee Federeeshinii Itoophiyaatti iyyata 32ffaa galfachuudhaaf Finfinneetti imale keessaa obbo Indiriyaas Haphisaa fi obbo Haayilee Ayyisaa uummanni qucaa gaafii eenyummaa erga kaasuu jalqabee tureera. Bara 2013 jalqabee mana marii naannoo uummata kibbaatti akka seerriif heerri biyyattii eeyyamutti gaafii dhiyeeffachuu akka jalqabe dubbatan. Miseensonni koree kanaa akka jedhanitti labsiin gaafiin kun yeroo xinnoo keessatti deebii argachuu akka qabu ibsa. Manni marii naannichaa oggaa lama keessatti deebii kennuu hoo dadhabe manni marii federeeshinii dhimma kana laaluu akka qabus heerri biyyattii hin hima. Oggaa 3 kana keessatti egaa kun hunduun taanee jedhan miseensonni koree kana. Garee iyyata kana galfachuudhaaf Finfinnee dhufe keessaa namni maqaa isaanii sodaa nageenya irraa himuu hin barbaanne tokko gaafiin kun kana duras ka'eera jedhanii deebiin argamu garuu qaama bulchiinsa aanaa fi godina naannichaa irraa gaarii hin turre sababuma kanaan namni 40 olis hidhameera jedhan. dhimma kana wal qabatee namoota gabaasan VOA dubbise keessaa tokkommoo haalicha yeroo ibsan
አሁንም ምን አለ ድብደባ አለ አሁንም ጭቆና አለ አሁንም የህዝብ የመናገር ነጻነት ተነፍጎ ነው ያለው
አማስ ጭንቁርሳቱ ጅር ኡማኒ ምርጋ ያደ እሳ ኢብሰቹ ሆልቀሜራ አታው ማሌ ኡማኒ ጋፊ ጋፈቹ እቱመ ሁፌር ደበለታንሞ አኒ አማ ጃለጤ ሚቴነን ፍንፍኔት ገለ ማቲክ የርገነርጌ ቱሬር ጃለጤ ቢያምባኒ ሆጂ ቀባዩ አርባ ምንጭቲ ዲበቱ ቢያነባሴ ጀደን ኮሬን ኩመነ ማሬ ፌዴሬሽን ኢቲ ሆሶ ዶሚላ መደደብኤ ደደብኡ ሳ ዱበቱ ማሌ ሚሴንስ ኮርቻ ዴቢን አርገተን ገሩ ኢፋፍ ኢፈተ ከንጅር ዱበተን የሮ ሁንድማ ዋጅራ ዳቅነቲ አፊያይንስ ኮሬን ዲሞታ ኤኙማራቲ ዳበቴስ ሁንድምቱ እንጅረኑን ጀደን ዴቢ ኢማል አማ ጎዳን ከናፍ አርገተን ነው የሮጋ ፈተመንሞ ጋፊን ኬሰን ጋፊ ስሪዳ ኢቲ ጋፈተማን ዲማ ኤኙማ አማ ፎጂ ዳፍ ገድባሃኒሩ ጋፋ ዴቢአን ሲኒ ብልብል ለጀደኒ ብልብለ ከኛኑ ራፉደተኒሩ ከናች ሂኮን ይረጋሃሜ እንጅሩ ጀደን ጋባሳን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ መለስካቾ አማሃ ዲማ ከናፍ መነማሪ ፌዴሬሽን ኢቲ ብልብሌ ኮሬን ኩን ዱጉማ እየታ ዲሄፈቴራ ገሩ ቪኦኤ ዳ ኢፕሳ ሂንከኒኑ ጀቹኒሳኒ ጋባሰራ
ተማንታን ጀጋሶ ጀተን ቱራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋን ሮሞት ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ባራክ ኦባማ ናማባሴ ራማን ሙርቲ ወሊጋላ አሜሪካ ጂዳብርኬ ሰሉቡዳ በአንቶኒዮ ስካሊያ ፉላ ቦይተን ጀቹ ደንዳው ተኮ አርድፍል ናሚ ፍላም ኩንን ማሪክ ጋርላንድ አርድ ዋይት ሃውስ ኬ ሰላብሰን ናሚ አማ ፍላም ኩንን አምገን ጃታ ሚሰዲቲ አባሴ ራማን ሙርቲ ኦላና ማን ሙርቲ ኦሊያና ዋሽንግተን ዲሲቲ ኦባማ ነከነ ጀዴ ፋርስ
I ask that they confirm Merrick Garland now to the Supreme Court so that he can take his seat
akan jer akjari jari senetin jechu Merrick Garland huji man murti wali galatan fudatan gafad filatan gafad dalle akni huji tana filame huji filamef huji amerikati fujjechu ummat amerikati fujjechu tan akka mirkane senif gafad da jer president obama nam kan wan hedun fars American nam party sani fula boetin presidenti ta of dorgomu ke saflachu jirt na meddu jel qabe amnam ja qofat woltafe Hillary Clinton efi Donald Trump amalle akdan samo acha ya ujerani odunam mabqabtanu
kada ga jirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti አንቅን ቢሻኒ ማጋላ ፍንፍኔ ናኖሬ ከብሮ ከሰት ራኮ ኦንጌ ፈልኒኖን ደቀብሲሴ ፉምኒ ኢብሳ አዳንጭሱ ታቲን ደረናማቹሳ ሚኒስተር ቢሻኒ ጀልሲፍ ኡምነ ኢብሳ በክሰኒጅሩ ራኮን ኩን ጅራቹን በከማተውን ከበክሰን ኦቦ ሞቱማ ማቃሳ ፉርማ randebia obomotuma makasa formata kenudav yalin godama jirachu lebsanijiru gabasa skindifrew tujbetu lesa
sadarkaf woldura dubisa addedeta uyu finfinnef nanno she hangatoku keset hanqin bishani haman mudate jira kannendaran midaman torbannenif bishan hinargatan kannembronmo addan ciccita hangatoku qofata sanga kannen kanakka magala burayu keset morakkonsa daran yaddesata u jiratonin dubatu ኢምሳ ከለቲን ከሪሳን ላለት ሚኒስቴር ቢሻኒ ጀልሲ ፉምና ኢብሳ ኦቦሞቱማ መቃሳ ረኮ ከነ ሞቱማን ቁበቀበጀቹዳን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ኢብሰኒሩ ሰባባ ኤልኒኞን ሆንጌን ሙደተሞ ረኮ ጅሩ ደረን ሐሜሴ ጀድ
ከሊኖ ጋር የተያዘው ዚላይ ችግሩን አባብሶታል ብሎ ለማለት
ኤልኒኞ ወሊን ወልቀበቴ ረኮንሳ ሐማተ ጀቹን ይደንደአማ kanan kana jedu fakkenyaf nanole magalale ke satti ummati yoro bijrate bishan robat gargarama yoro bidibe martinu bishan bombarat tirkata rakko gama kanan robi hanqisatur akkahmatu taera jedan rakkom bishani kun torbannenif batile darban ke sahmachu jiratton finfinnef burayu dubataniru ittin ka umsrakko kana malisa jeduf ministerich akkas jechun debi kenan
እና ቡራዩ ይራሱን ይቻለ የውሃ ተቋም ያለው ነው አዲስ አበባ ጋር የሚገናኝ አይደለም የተለየ ነው
ያን ከነነ ከቡራዩ ዋልታ ቢሻኒ ከነፊሳኒ ደንደይ ቀቡ ፍንፍኔ ወሊን ከንወለር ጉሚቲ ሰነ ከንብልቹ ናኖ ኦሮሚያቲ ዱራን ሀንገቶኮ ፍንፍኔራ አርገታ ቱራን አማገሩ ሃሊ ኦፊሳኒ እቲን ደንዳን ኡማማጅራ የሮቶኮቶኮ ሁምኒብሳ እና አዳንጭቱ ቢሻምቦለ ከይሳር ከፈሜበው አንገበር ባደም ሂነርገሙ ሁምነ ዋምበር ባዱፍ ጀቹራ ገማብራንሞ ሆንጌን ሐማታ እናደም ከብሻኒት ፈየደም ሄዱ ዋንታይፍ ሐንቅኒ ንጅራታ ረኮ ከነፍሩፍሞ ሰደርካ አዳዳ ትረቶጀ ተማጅራ ጀዳን qaamotiin mootummaa sadarkaa adda addaarra jiran hanqina kana furuuf hojjetaa jiraachuu obbo mootummaan dubbataniiru. Waaltaalee maallaqaa, baankii addunyaa, baankii misoomaaf dhaabolii arjoomtota ta'an kabiroo waliin ta'uudhaan rakkoo sana furuuf yaaliin godhamaa jira jedhaniiru. Rakkoon kun ka'ee ennaa jirutti dhimmuma kanarratti kafuulleeffate konferensiin sadarkaa addunyaa tokko Finfinnee keessatti geggeeffamee jira. Qulqullinniif bishaan nama maraaf waaltaan jedhu jaarmee gargaarsa daa'immanii UNICEF waliin ta'uudhaan walga'ii ministeerota bishaanii guyyoota lamaaf geggeeffamaa ture har'a xumurame. Tokkummaa mootummootaan kan lafa kaa'ameef bara 2030 galma ga'a ka jedhame karoora misooma waariinsa qabu 17 keessaa tokko bishaaniif qulqullina naannoo ta'uun ni yaadatama. Pirezidaantiin waaltaa qulqullinniif bishaan nama maraaf jedhu muummichi ministeeraa Awustiraaliyaa duraanii Kevin Rood walga'ii kanarratti biyyoonni imaammata adda addaa hordofan muuxannoo wal jijjiiruu danda'aniiru jedhan. Hawaasii addunyaa baatii fulbaana darbee Niyoork keessatti kan inni beeksise mara keenyaaf kan ta'u galma misooma waariinsaarratti walii galuu isa jedhu jedhan Kevin Rood. Walga'iin waaltaa qulqullinaaf bishaanni nama maraaf jedhu kun Afrikaa keessatti ennaa geggeeffamu inni kan Finfinnee kun ka jalqabaati.
Amma yeroon as Washington DC'ti waaree booda sa'a tokkoof daqiiqaa 42 ta'ee jira. Simbiraa immoo sa'a 2:42 dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriira nagaa barattoonni magaalaa Qarsaa keessatti kaleessa geggeessan akkasumas kaleessuma aanaa kiramu kan Wallagga Bahaa keessatti hiriira geggeessametti fuuleffata qophiin addaarra qabnu kan magaalaa Qarsaa kan jaallanneen qindeessiteen jalqabnu.
Godina Arsii aanaa Muunessaa magaalaa Qarsaa keessatti barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammataa fi qophaa'inaa Qarsaa kaleessa hiriira mormii geggeessuu isaanii dubbatanii jiran. Haala kibxata kaleessaa ture barataa Gobbaa Hedatoo kaleessa akkas jechuun naa ibseera.
Barattoonni gaafii mirgaa gaafachuuf hiriira nagaa ba'an. Dhaadannoon isaanii agaaziin dhufee asirra jira. Inni kun nurraa haa ka'u. Murtii naqaa nu haa kennamu. Deebinee mirgi keenya nu haa kabajamu jedhan.
Eessattidha kan isaan hiriiran?
Magaala makeessa yeroo ol qajeelan poolisiin baay'een afoo ba'anii addaan bittinneessanii kiisiyoonnaa boombii aaraatiin. Poolisii Oromiyaa qofaan itti federaalis ni jira agaaziis bilbila ni dhufeera.
Booddee maal godhan dhufanii?
Dura dhukaasanii turanii deebi'anii bombii aaraa itti darban. Isaan adda bittinneessan barattoota.
Kan reebaman jiru kan hidhaman jiru?
Barattoonni reebamaa jiran sirritti.
Kan fudhatanii deeman hidhan jira?
Ni jira baay'eedha.
Eessa geessaman?
As waajjira poolisii Qarsaati. Achitti tumaa jiru namni itti kalaa'uu hin danda'u nama itti dhiyaateen tuman. Kanatti hirmaate jedhanii waan addaan baasan hin qabanii barattootaaf hawaasallee namoota arganii jedhan karaa gubbaa hin guuran. Namoonni hundinuu gara magaalaa keessaa ba'ee jira. Magaalaa keessatti amma nama argantumaa jiran.
Qarsaan har'a maal keessa jirti?
Rasaasni wanti dhukaasan hin jiru garuu walii gadi deemaa namoota karaa gubbaa fa'a qabaatiin deemaniin. Manni barumsaa sadarkaa tokkoffaa hanga qophaa'innaatitti barattoonni hidhaman hin jiru. Haga 70 fi achii ol baay'inni isaanii nama laalee fagu murteessu malee laakkaanii himuu fi ofitti nama hin kaleessani.
Eessatti hidhamanii jiru?
Waajjira poolisii aanaa Muunessaa.
Firri dhaqee laaluu danda'eeraa?
Firri laalu sirratti hin kaleessani.
Maal nyaatu? Maal dhugu?
Nyaatallee akka finneef dhoorganii wanta dhuganillee achi keessas wanni kennamuuf hin jiru. Ummannis itti dhaqee gargaaruu hin danda'u. Kaawwanni nyaataaf wanna dhugaatii illee ittiin jiran tumamanii dararamaa jira iyyuu.
Jiraattota keessaa yookiin hojjettoota keessaa kan hidhame jira?
Hojjettoota keessaallee nama 5tu hidhame. Maammoo Waaqayyo kan jedhamu waajjira Maamaadaa keessaa hidhameera.
Maa jechuudha Maamaadaan?
Faayinaansii jechuun. Gammachuu kan hidhamullee waajjira galii keessaa hidhameera. Waajjira galii keessaa nama 2 tokko maqaa isaa addaan baafanne. Waajjira qonnaa irraallee nama 2tu hidhame.
Maaliif jedhama ammoo?
Hojjettoonnis waa akkanaa dalagan jedhanii wanni hidhan hin jiru. Guyyaa kaleessaa waajjira irraallee mastaawotii irraan jechuu foddaa irraan laalaniiran namni 2 yeroo jedhameetii humni waajjiruma keessaa baasanii hidhanii.
Maal ilaalan?
Barattoota tumaman. Akkamitti laaltanii maal godhuu barbaadanii laaltanii jedhaniitiin fuudhanii galchan isaanis.
Naannootti aangawoonni waan ba'anii uummatatti dubbatan qabu?
arra wajjettoota mootummaa sassaba jedhaniitiin walgayii teessaniirani. Walgayii teessanirratti ammoo wajjettoota sodaachisuu fi waan garaagaraa jedhanii isinis amma booda ermijaa humna poliisiinirratti fudhannaa jecha jedhuun sodaachisaa turan harka keessaa qabdanii barattoota isintu nurratti kakaasee jecha jedhuun wajjettoota sodaachisaa turan.
Eenyu walgayii kan waame?
Waajjira bulchiinsaati. Bulchiinsa aanaa irratti waamanii.
Jiraattota hidhaman kanneen biroo maqaa isaanii kan naaf tarreessan immoo Lishaan Badhaasooti akkas jedhu.
Amaan Gammadaa, Takkaa Baqqalaa, Imaamuu, Abbaan Leenbeeku, Ammamuu Baqqalaa.
Baqqalaa yoo?
Abbaan beeku ture. Kanaan dhumaan beeku sababaan arge.
Eessa akka hojjetan hin beektaa?
Garuu hojjetuma katamuma kanatti hojjetanii tokkuma Amaadaa hojjeta. Bakka kanarraan kanatti bakka isaan hojjetan hin beeku.
Maaliif hidhaman?
Hin laalan yeroo isaan qaban barattoota qaban laalanii hidhama. Yeroo isaanii bakka dhibbitiitu turee gabaa turee fi gabaa keessa waan akkasiitti hin hidhamii rukutanii warra masgiidatti dhokatee itti baasanii fuudhanii hidhan.
Kan biraa hoo eessa eessaa qaban?
Otoo isaan dhaadataa deeman karaarraa qaban.
Amma akka nama achi tokkotti yaaddoon kee guddaan maayiin?
Guddaadha maal yaaddoon. Barattoonni akkanatti lubbuun isaanii bahuu yoo akkanatti dhiinni isaanii dhangala'uu dhukkubbii mataati. Dhukkubbii mataa cimaadha. Nu bakka yaaddoo itti na keessa jirra. Hoo laaluu hin dandeenyu, hoo laallu yoo dhageenyu. Sitti hin danda'u. Guyyaa guyyaadhaan abaluu du'ee jenna. Abaluu du'ee dhageenya. Akkana nama lama sadii. Kanuma dhageenya biyyoota biraarrallee yoo ta'u. Inni kun immoo dhiphina guddaadha gama kooti.
Mootummaan egaa balleessaan hojjetamuusaa amanaa jira. Inni kun sammuu kee waan boqochiisu qaba.
Alagoon kun nan boqochiisa. Haga gaafa bilisummaa arguuti. Otoo akkanatti dhiinni namaa akkamitti fudhatu iddoo guyyaa guyyaan nan ajjeefamu. Suma dhugaa ta'ee maa hin dhaawu ture kaa barattoota iyyuu hin ajjeesan namallee hin ajjeesan dhiibbaa irratti hin fudhatan. Ijaaruuf garaadhanii mitii kan jechaa jiran soobadha malee. Otoo dhugaa ta'ee ajjeessanii nafaa barattoonni hidhamuun hin hafu uummanni keenya dhumuun hin hafaa jechuudha otoo dhugaa ta'e.
Itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa Muuneessaa inspeektar Tarreessaa Dheeressaa deebii naa kennaniin nagaadha rakkinniyyuu hin jiru jedhu.
Maa rakkoon hin jiru amma naguma kaleessa xinnoo ishee girigirii waan ka'e fakkaatee jira.
Kaleessa?
Kaleessa. Ay naguma amma rakkoon wanni bu'ellee hin jiru. Dubbima dhugaa barbaadani moti?
Eeyyee.
Dubbii dhugaati yoo namatti himanii faayidaa qaba. Akka kaawwan dubbiirra daddabarsaniif waan hin jirreef waan jiru walitti qabanii yoo namatti hima faayidaa waan hin qabneef. Kaleessa ijoolleen mana barmootaa keessa girigirri ofumaa uumtee kaaftee jirti. Sanillee akkaatama seeraatiin tasgabbeessinee jira. Odoo marakoon tokkollee uumeen odoo miidhaan tokko isaanirrallee hin ga'in waajjirri poolisiidha akkaatama seeraatiin tasgabbeessee jira. Amma rakkoon tokkollee hin jiru wanni martuu qabbanaa'ee jira jechuudha.
Namoota gaafan dubbisu garuu maal jedhu keessumaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa qarsaarraa barattoota gara torbaatamaa hojjetoota mootummaa immoo karaa foddaa barattoonni yeroo qabaman ilaaltan jedhanii immoo nama shan hidhanii jedhu.
Ilaa isaanillee fadduwaarraanii dhugamaanii eenyuudhaan moobaayiliidhaan qarratsaa turanii isaallee addaan baasanii ilaalanii jennaan dubbiin dhugaa waan hin ta'iniifi. Jarri immoo mokkoraa turte yaalaa turte ijoollee sanillee wanna akkas hojjettu sanillee gorsineetiin akka wanna akkanaa kanatti akka hin deebine karaa seera alaatti akka hin deebine wanni miidhaallee yookaan jiraatu haate karaa kolbaatiin koottaatiin waan isinirra ga'ellee waan biyyarrallee ga'aa jiru sanillee akka addaan baafataniitiin deemtan jedhaniitiin gorsaniitu gara qaama seeraatiin isaanillee gara mana ofiitiin dacha'an malee wanni rakkoon uumame tokkollee hin jiru.
Warri shanan summoo?
Marti isaaniitu gara mana ofii deechaanii jiran.
Kanaaf biiroo keessan jechuun buufata poolisii ijoolleen hidhamanii jiran hin jiran jechuudha.
Amma moo? Ammaafi ta kaleessa girigirri kaleessaa saniif haga dubbiin addaan bahu ijoollee haga kudhanii takka hin jirti. Ishiillee addaan baasanii jiranii kan yakka keessa duudanii fi kan qulqulluu ta'an addaan baasanii jiranii. Akkaataa seeraatiin qulqulleessanii akka gara seeraatitti akka deemanii goosituutti jiran malee wanni miidhaa irraan ga'e tokkollee hin jiru.
Reebichi kan isaan jedhanis ijoollee irraan geenye.
Lakki reebbichi irra ga'e tokko hin jiru hin reebbamne. Waan hin jirre tokko yoo fuudhanii nama dubbatan nama irrattillee rabbi irrattillee fudhataman qabu reebbichi irra ga'e tokko hin jiru.
Gara biraa ijoolleedha galaa jechuun nyaata maatiin kennuu hin dandeenye ittuun butanii jedhu maal nyaachisaa turee warra jiran.
Ta baadiyyaattu xinnoo ishii rabshaa kakaaselee ijoollee baadiyyaati malee ijoollee magaalaa keessaa takkaan ishii keessa hin jirtu. Amma warri dhalaa isaanii fidanillee warri jiru warri hin dhaga'in. baadiyyaadha fuudhanii fidaniitu ammallee sakkaattaniitu kennaafii jiran amma bonaatitti.
Warra achi buufata poolisii jiranii?
Warra buulata poolisii tajirtu ijoolleen tajirtullee ijoollee amma gara ijoollee 10 takkatu jira ishiillee ammallee argaatu jira ammallee nyaata kennaafiitu jirani. Rakkoon tokko hin jiru haquma isiniin jedhaa jira ammallee taana. Akka hoogganaa biiroo poolisiititti. Ijoolleen yoo wallaalteellee beekallee yoo gara yakkaa yookaan kadeemtu taate. Akka yakka kattentti hin deemine miidhaaleen kan yoo raga'u taate akkaataa seeraatiin miidhaa hin rage kanallee akka ofirraa deebiftu gorsaa jiranii uummatallee walitti qabaniiti uummanni akka ijoolleen kun wallaalaan gara biraatti akka hin deemne miidhaaleen akka hin rangeenne mootummaarrallee miidhaa kan geessin akka gorsiisan jenneetiin uummataatti yaadannoo kennineefii jira jechuudha uummataafis.
Hojjettoota mootummaa har'aa walga'ii waliin gaggeessaniiru jedhu ijoolleen.
Uummata wajjin walga'ii gaggeessaniiti. Ijoollee teennallee ta'u wallaalaan gara malee deemaa jirtuanillee hin qabannaa hin gorfannaa miidhaallee yoo ka jiraatu taate akka seera alakka gara yakkaatti akka hin deemne jedhanii hin gorfanna jedhaniiti isaan amma achi yaa'anii jira walga'iirra.
Yeroo keessaniif guddaa galatoomaan inspektar tarreessaa fayyaa ta'a.
Ulfaadhaas ni.
Gama biraan godina Wallaggaa Baanaa kiiramuu keessatti barattoonnii fi dargaggoonni hidhaman ahii kaman jechuudhaan hiriira ba'anii jiru. Barataan tokko akka jechuudhaaf namoof ibseera.
Ayyaanaa milkeessaan jedhama.
Ayyaanaati barataadha?
Barataadha. Qophaa'inaan baradha.
Mee maaltu ta'e kiiramuu keessatti?
Barsiisota afur hidhanii bakka buutee isaanii hin baramne amma barsiisota keenya nuuf fidaa jechuun barattoonni hiriira ba'anii turan. Hiriira ba'anii naannoo kalee isaanii ari'anii kunoo karaa bishaan irra goranii ijoollee ari'eeganii ijoollee lagarraa lagatti baqattee ijoollee baay'eetti qabameera.
Eessa jiru ijoolleen qabaman kun?
Poolisxaa faana jiru achuma mana jedhama poolisxaa baasuma.
Kanaana keessa jechuudha. Guyyaa har'oo maaltu mul'ata magaalaa kiiramuu keessatti?
Guyyaa har'a namni man tamaarii ba'ee hin jiru.
Barataan Kabiraan ordofaa bulaan jedhama jechuudhaan maqaa isaa natti mes akkanatti naaf ibse.
Kaleessa kan mormiin kun ta'e mormii cimaan alaan gaggeeffamee turee ka'umsi mata dureen hiriira sana barsiisota afurii fi. Dargaggoota magaalaa sadii fuudhanii achi buute isaanii balleessanii achi jiru hin jedhamu amma irratti.
Eenyutu fuudhe?
Qaama mootummaatti fuudhee waajjira poolisii aanaa galchee achi booddee immoo kan isaatii 11:00 fuudhanii dabarsan.
Gara kamitti dabarsan?
Gara magaalaa bulchiinsa magaalaa Naqqamtee geessanii yeroo dhangana hin dabarsus jedhamee shakkiin keessa jira.
Iddoodhuma hiriiraa sanatti qaban moo hiriiraa booda mana isaaniitti qaban namoota kana?
Utuu hiriirri kun hin ka'iin dura gaafa sanbata dura qaban.
Gaafa sanbata dura?
Fuudhanii balleessanii barsiisonni keenya nuuf haa dhufanii utuu barsiisonni keenya kilaasiin galiin eenyu nu barsiisaa barsiisonni hidhan nu gadhiisa jechuudhaan hiriira ba'an.
Barattoota sadarkaa tokkoffaa moo ka sadarkaa lammaffaa moo barattoota kami ka hiriira kana ba'e?
Hunda isaanii barattoota sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa qophaa'e. Mana barnootaatti jalqabanii magaalaa dhufanii isaa booddee humni poolisii Oromiyaa dhufee tarkaanfii irratti fudhate hirreebe. Isaa booddee barsiisa keenya nuuf fidaa jedhan barsiisonni qabaman immoo maqaa isaanii hin ilaalchiinuu hin danda'an.
Eenyu fa'i?
Barsiisaa Lataa Asaffaa Ji'oogiraafii kan barsiisu, barsiisaa Carraa yookaan Katamaa Nagaasaa kan maatii yookaan herreega barsiisu, barsiisaa Dhaabaa Soofiikii barsiisu fi magaalaa Haaroorraatii barsiisaa Eliyaas Abbaasaa Maatiin barsiisu. Dargaggoota sadii Efraayim Tamasgeen, Anumaa Adabaa fi Habsaamuu Horiiqaatti qabamee badee achi buutee isaanii beekamu Naqqamtee Gahaaniitu jedhamu.
Humni hiriirtoota sana reebee fi namoota kana qabe poolisii kanaanaati moo?
Kan naana al'aana poolisii aana.
Hiriira sana bittimmeessuu kan tarkaanfii fudhates poolisiidhuma aanaati jechuudha.
Poolisii aanaa bataskaana taabota baalasgaariitti ari'anii asiin kara godanii ari'anii akkasallatti hundumaadhaan ari'anii galagatti warra qabatan immoo qabamaniiru barattoota qabamanii mana hidhaa dabaa baay'ina jiru abaluu jechuun dandeenya ammaa.
Amma barnoonni har'atti fufee jira moo hin jiru
barnoonni hin jiru bakka hin jiru hin baranno kan jiranii.
Walumaa galattoo magaalaa sana keessatti maaltu mul'atama?
Informii uffattee deemtee naan eebbamuudha. Informii sabbataan miidhaa sirratti geessisaa bakka yaaddoo mana hin jiramne keessa jirra mul'ata.
Ittaanaa itti gaafatamaan aanaa dhimma nageenyaa ka kiiramuu jechuudha. Obbo Tsaggaa'ee Waaqjiraa garuu akkana jechuun deebii kennan.
Jechuun akka keenyatti kaleessa hiriirri nagaa ba'ame hin jiru. Namni hidhamee mana dabaa jirus hin qabu.
Barsiisonni akka Lataa Asaffaa faa, Katamaa Nagaasaa faa, Dhaabaa Soorii faa, Eliyaas faa akka jedhaman mana dhaan jiranii?
Isaan sababa adda addaa qabaniin qaamni dhimma sana ilaalu to'achuu danda'an gara kootiin waan hin beeku qabu anaddee biraa irra hin jira.
Maali aanaa keessa miti reessin ittaanaatti gaafatamaa nageenyaati miti attamitti kana quba dhabdu?
Sirriidhaan dursanii addee biraatti deemee jira. Odeeffannoon qabu hin qabu gama kanaan.
Akkasuma barattoonni Anumaa Adabaa jedhamu, Efreem Tamasgeekaa jedhamu, Abtaamuu Oliiqaaka jedhamu achumaa qabamanii bakka buuteen isaanii dhabamee jira jedhameeti ka dubbatamaa jiru ammallee.
Sirriidha nu akka jiru hannaan qabamanii hattoota waan ta'anii ragaan irratti qulqullaa'ee mana dabaa jiru.
Hattoota?
Hattoota balaafamoo ta'anii
ragaan
irratti qulqullaa'ee adabamanii.
Maal hatan?
Horii gaanfaa.
Horii gaanfaa eessarraa yoom?
Naannoo haroorraa horii kudhan fuudhanii dhimmitti irratti qulqullaa'ee ragaan irratti qulqullaa'ee jarri mana dabaa jiru.
Mana murtiitti dhiyaataniiruudhaa kanatti jettu?
Mana murtiitti dhiyaatanii seeraan adabbii fudhatanii jiru.
Barsiisonni sunoo maaliif wal qabateeti kan isaan qabaman barsiisonni afranan maqaa isiniif kaase?
Dhimma barsiisota sanaa ilaalee jarri kun dura qabamanii mana dabaa jiru.
Barsiisonni?
Hattoonni kun. Yeroo hundumaa mana dabaa adda addaatti kan hidhamaa turanii eddee galanii ammasii hannuma sana magaalaa haroo jedhamtutti horii fudhanatanii ragaan irratti qulqullaa'ee manni isaa irratti qulqullaa'ee sirriin akka tessee mana dabaa jiru.
Mana hidhaa kami kan isaan jiran amma?
Mana hidhaa leeqaa jiru.
Naqamte geessamanii? Barsiisonni kun eessa jiru? Barsiisonni afran?
Waa'ee barsiisota sanaa akkuma kaasettidha dhimma isaanii ani waan hin qulqulleeffadhe hin qabuu fi bakka biraarra hin jira. Isaan kun jarreen amma sinaa kaasse kun duraan kan hin beeku waan ta'eef dhimmicha sosii kun hordofaa ture waan ta'eef.
Hiriira kaleessaa garuu barattoonni kan isaan hiriira ba'anii dargaggoota kanaaf barsiisota dabalatee kanneen hidhaa jiran kun eessa akka jiranaa beekamu utuu barsiisonni keenya hidhaa jiranii barachuu hin dandeenyu jechuudhaan hiriira ba'aniidha kan jedhamaa jiru.
Ani egaa waan kana waan hin hubadde hin qabu hiriirri akka aanaa keenyaatti kan jiru hin jiru waa'ee dhimmoota barsiisaa kanaa wal qabatee dhimmi ka'e hin jiru.
Namoonni reebamanis hin jiraniidha ka jettu.
Hin jiru waan qulqulleeffadhee fi bilbiluu hin danda'amu.
Garuu magaalaa sana keessa jirtu mitiidha itti gaafatamaa dhimma nageenyaatti barattoonni xiqquba sochoonaan illee beeku attamitti hanqattu jedheeni kan isin gaafataa jiru jabeesse.
Jechi sirriidha gaaffiin kee sirriidha kan hidhachuun jiru hiriirri nagaa akka aanaa magaalaa keenyaattis akka aanaa keenyaattis kan jiru.
Kiramuu keessatti hin geggeeffamne kaleessa hiriirri gonkumaadha kan isin jettan.
Gonkuma hiriira nagaa kan nu gaafattes hiriirri nagaa qaama dhimmi isaan dhaabanii fayyadamee fi waan geggeeffame
hin jiru. Hiriira geggeessuudhaaf eeyyaman barbaachisu beeksisuudhuma barbaachisa akka seera Itoophiyaatti jechuudha. Kanaaf nun gaafanneedha moo hiriira hin baaneedha kan isin jettan.
Hiriirri jiru qaama dhimmi isaa laallus qaamni hiriira ta'uu barbaades hiriira ba'aa jedhee kan gaafate hin qabu.
Amma manni barnootaa cufamee jira barattoonni tokkooyyuu barataa hin jiraniidha kan jedhamaa jiru. Haalli barnootaa maal fakkaata aanaa keessan keessatti aanaa kiramuutti?
Nuuni barataan keenya akka aanaa keenyaatti mana barumsaa 31 keessatti baruuf barsiisuun gaggeeffamaa jiru.
Arra barnoonni jiraadha kan isin jettan?
Jira barataa jiru.
Ittaanaa itti gaafatamaa dhimma nageenyaa aanaa kiiramuu obbo Tsaggaayee Waaqjiraa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaan jedhaniif galatooma.
Qophiteen fixuun duratti mataa oduu irra deebi'eetiin isaanitti abbootiin waraanaa itti gaafatamtooti jechuu Ripheelolaa Suudaan kibbaa 23 ta'anii itti gaafatamaa isaanii wiixatu dhufu hojii ittaanaa pirezidaantummaa seeraan jalqabuuf deemu Riek Machaar simachuu fi juubaa dhaquuf rufoo jiran. Machaar eega bulchootii Suudaan kibbaa mootummaa tokko qabaachuuf walii galaniin dubatti hojjetana. Seerumaan jalqabuuf deemuu jira. Hojjetan akka mootummaan kun walii galu Yuunaayitid Isteetsi, UK, Noorweey fi biyya gargaraatti fal'aa ba'e. Waraanni Soomaalee Puntland gama kaabaa jiru milishoota Al-Shabaab kalee Soomaalee qota lafaatiin itti baafatan kaan haadhuu jira. Akka warri lafaa jedhulletti tan irratti nama dummiidha. Akka ministeerri odeeffannoo Soomaalee Puntland Mohaammed Hassan Soodee arri gaazexeessota teessoo mootummaa Puntland garaawwee jiranitti himetti waraanni isaanii lolkana arde jalqabe. Naayijeeriyaa magaalaa Maayduguurii keessatti akka warri lafaa jedhutti arda nama 22 caalaatti masjiid keessatti bombiin dhumate. Warri namfitu kunin wayaa dubartii yuufateetiin akka dhiira ta'eetiin dhufe. Tan keessa tokko ganamfattee masjiid Umaarii seenteetiin bombii qopheeffate jarihaan ammoo nama alatti baqate eegatee fixaa ture. Ummatii qucaa Itoophiyaa mootummaa naannoo kibbaa keessa jiraatu ammallee gaafii eenyummaa teennaa deebii dansaa hin arganne jedheetiin bulchiinsa gargaraatti machuuf Finfinnee dhufee jedha oduun achi arganne. Tokko irrisanii deebi'ee isaatiin qabu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa nama abba seera mana murtii waliigala Ameerikaa GW keessa lubbuu dhabantoonni Oskaaliyaa fuula bu'eetiin hojjetu warra nama haara filee namni kun sanatiin mirkanaa'u malee namni filam kun Merrick Garland jedhama. Tanummataan oduu kanarra.
dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya kanarraa kanumaan xumuramaa qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.